Kviečiame klausytis pranciškonų kunigo Gedimino Numgaudžio ir kunigo Alvydo Virbalio homilijų.
Iš pranašo Izaijo knygos. Štai kas sako Viešpats. Laikykitės teisės ir būkite teisingi, nes greitai ateis mano išganimas ir pasireikš mano teisybė. Taip pat ateivius, kurie prisijungė prie Viešpaties, kad jam tarnautų, kaip jo darbininkai ir mylėtų Viešpaties vardą, visus, kurie švenčia šeštadienį ir jo neišniekina, kurie laikosi mano sandoros, aš nuvesiu į šventą į kalną ir savo maldos namuose juos pripildysiu džiaugsmą. Malonios man bus jų deginamosios atnašos ir skerdžiamosios aukos ant mano altoriaus, nes mano namai vadinsis maldos namai visoms tautoms, tai Dievo žodis.
Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, jums kilusiems iš pagonių aš sakau, būdamas pagonio apaštalas, aš stengiuosi išgarsinti savo tarnystę. Galgi pavyks man savo tautiečiuose sukelti pavydą ir bent kai kuriuos išgelbėti. Nes jeigu jų atmetimas pasauliui reiškia sutaikinimą, tai kągi reikštų jų priėmimas, jei ne gyvenimą, prisikėlus iš numirusių. Juk Dievo malonės dovanos ir pašaukimas neatšaukiami. Kaip jūs kadaise nebuvote klusnus Dievui ir dėl jų neklusnumo dabar patyrėte gailestingumą, taip ir jie dabar nepaklūsta dėl jums suteikto pasigailėjimo, kad dabar ir jie susilauktų gailestingumo. Dievas visus uždarė neklusnume, kad visų pasigailėtų. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievą.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Garbė tau Viešpatie. Jėzus pasitraukė į Tyro ir Sidono sritį. Ir štai iš ano krašto atėjo viena moteris kananietė. Ir šaukė, pasigailėk manęs Viešpatie Dovido sūnau, mano dukterį baisiai kankina demonas. Bet Jėzus neatsiliepė. Tuomet priejo mokiniai ir ėmė jį prašyti, išklausyk ją, nes jis sekioja iš paskos rėkdama. Jėzus tarė, aš esu siūstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Tada moteris pribėgusi puolė ant žemės maldaudama, Viešpatie padėk man. Jis atsakė, nedėra imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. O jis sako, taip Viešpatie, bet ir šunyčiai ėda trupinius nukritusius nuo šeimininko stalo. Tuomet Jėzus tarė jai, o moterie, didis tavo tikėjimas, tebūnie tau kaip prašai. Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko. Šiandien mes iš pranašo Izaijo knygos girdėjome paraginimą iš Viešpaties laikykitės teisės ir būkite teisingi, nes greitai ateis mano išganimas ir pasireikš mano teisybė. Taip pat ateivius, kurie prisijungia prie Viešpaties, kad jam tarnautų kaip jo darbininkai, ir mylėtų Viešpaties vardą visus, kurie švenčia šeštadienį ir jo neišniekina, kurie laikosi mano sandoros, aš nuvesiu į šventą į kalną ir savo maldos namuose juos pripildysiu džiaugsmo. Malonios man bus jų deginamosios atnašos ir skerdžiamosios aukos ant mano altoriaus, nes mano namai vadinsis maldos namai visoms tautoms. Įdomus akcentas šiandien krenta. Kodėl mes šį tekstą skaitom katalikai? Juk čia žodis Dievo žydams. Ar jūs švenčiat šeštadienį? Kas iš jūsų švenčia šeštadienį? Iš tikrųjų čia kažkodėl vertėjai mūsų, kaip ypatingai kvailiems, išvertė šeštadienį. O kodėl pabijojo pavartoti žydišką žodį šabą? Ir kasgi švenčia šabą? Žydai švenčia šabą mūsų šeštadienį, bet jiems tai yra sekmadienis, septintoji diena. Taigi šabo šventimas yra ne tik tas žodis šabas reiškia ne tik šeštadienį arba septintą dieną. Žodis šabas reiškia poilsis viešpatyje. Ta diena ilsimasi, ta diena nedaromi jokie darbai, nesirūpinama savo reikalais. Bet Jėzus, kaip žydas ir nepriekaištingas rabis, mokytojas, piktino fariziejus, kad jis gydo žmonės šabo dieną. Ir kodėl Jėzus taip kaip užsispyrė šabo dieną, erzina tuos fariziejus? Kai pats sako, aš atėjau išpildyti įstatymą, o šabo dieną gydo. A ką, gydimas nedarbas? Bet kažką čia fariziejai buvo ne iki galo supratę. Sakykit, ar gali žmogus ilsėtis viešpatyje, jeigu jis yra nusidėjęs? Jeigu jis yra atskirtas nuo viešpaties? Jeigu jis turi rimtų sąžinės priekaištų? Ar jis gali turėti ramybę savo širdį, atsiskyręs nuo viešpaties? O be tos ramybės, ar kas nors iš mūsų galim pailsėti? Miegokit kiek norit, pavargsit nuo miegojimo. Jeigu širdy nėra ramybės, jeigu širdy nėra taikos, jeigu širdy nėra draugystės su viešpačiu. Ar galima pailsėti viešpatyje, kai kankina ligos negalės arba vargina demonui? Kaip gali žmogus išpildyti šabo įstatymą, ilsėtis viešpatyje sirgdamas? Va dėl to Jėzus pabrėžtinai ir rodo tokį pranašišką ženklą, kad šabo dieną jis ne savo reikalais rūpinasi, bet kitų žmonių skausmu rūpinasi. Dar reikėtų pasakyti, šabas negaliojo kunigams. Šabo dieną kunigai atlieka tarnavimus. O žinot, mūsų mesijaniniai draugai, mesijaniniai žydai, ypatingai šabo dieną, kai pablūdė, šoka bene porą valandų. Vakarykštį šabą reikėtų jums pasižiūrėti, kaip jie šventė Kijeve. Privažiavę iš Amerikos visokių žydų, liūdėja nuostabius darbus, jau ten filialai Amerikoje kūrėsi. Vyksta stebuklai, neprašant oficialiai, bet tų šlovinimo metu vyksta išgydymai, vyksta visokie dalykai. Žmonės liūdėja nuostabius darbus, dievų darbus. Va ir klausimas mums, o kaip mes esam įpareigoti šito teksto, įpareigoti viešpaties žodžio švęsti šabą. Krikščionis atsiskyrė nuo žydų. Imperatoriaus Konstantino valdžioje vyskupai priversti buvo atsiriboti nuo visų žydiškų reikalų, nuo visų žydiškų švenčių, kad net Velykos nesutaptų, stengiasi. Manau, kad tai nemaža žala bažnyčiai padaryta, bet kas mes tokie, kad šiandien spręstumėm apie anus laikus, kokios aplinkybės ir koks čia Dievo planas, ar čia to nepaklusnumo vaisiai reiškėsi, apie kurį kalba apaštalas Paulius, kad visus viešpats įkalino neklusnume ir iš to neklusnumo toks vat, savotiškas savivaliavimas už Dievą nusprendžiam, kas vertas, kas nevertas Dievo meilės, nuspręsta buvo, kad žydai atstumti ir viešpaties paniekinti, kad ta sandora Dievo išrinktosios tautos statusas nebegalioja, kad išrinktoji tauta dabar krikščionis ir visa, kas buvo taikoma žydams, dabar taikoma krikščionims ir iki šiol daugybė krikščionių tuo tiki ir tuo gyvena. Ir va tos pakeitimo teorijos įtakoj, ko gero, ir mes turim čia tendencingus vertimus ir skaitiniukus. Va, bet vis tiek, kai pradedi klausytis Dievo žodžio, jis prasimuša ir pro visokias cenzūras. Ir mus kviečia švęsti šabą. Bet klausimas, kaip mums šiandien švęsti šabą, kad nebūtume juokingi. Kad ir tą patį sekmadienį, kurį pasirinkom, ko gero jau po atpirkimo nebėra taip svarbu galbūt ar 7 dieną, ar 8 dieną, kaip krikščionis vadina sekmadienį, dar drįsta vadinti 8 diena. Ta pirmąją žydų dieną krikščionis vadina 8 diena, kuri tęsiasi į amžinybę su Jėzaus prisikėlimu. Nu, čia prasideda filosofija ir mistika. Graži religinė poezija, nežinau, ką viešpats galvoja apie ją, bet šabo šventimas nėra ko gero dienos klausimas, o yra klausimas, kaip aš ją švenčiu. Kaip aš tą sekmadienį, krikščionis būdamas ir priėmęs visą tą Dievo tautos paveldą, būdamas įskiepytas žydiškame kelme to tauriojo alyvmedžio, kaip apaštalas Paulius sako, kaip aš su tuo paveldu draugauju, ar šeštadienį, ar sekmadienį, ar penktadienį, bet kaip aš švenčiu tą šabą. Ar aš ilsiuosi viešpatyje, ar aš toliau esu pilnas visokių rūpesčių ir reikalų, ir kodėl viešpats taip primiktinai ir žydams buvo taip įkalta tas šabo šventimas kaip vienas iš svarbiausių įstatymų? Aš įtariu, kad čia yra reikalas apie žmogišką tokį nepasitikėjimą Dievo meilę. Kodėl mes tiek daug dirbame? Todėl, kad norime turėti daugiau ir daugiau. Mums neužtenka to, kiek turime. Tai reikia dar šeštadienį dirbti, kokį nors darbelį susirasti, kad daugiau pinigų būtų. O ar pinigų daugumas priklauso nuo mūsų darbo, jeigu viešpats nelaimins to darbo? Ir ar šabo šventimas nėra kaip ir aukojimo santykyje tikėjimo išpažinimas, kad aš susilaikau nuo darbų, nuo biznio, nuo visokių reikalų, padedu viską į šoną, pasitikėdamas Dievo meilę, kad viešpas viskuo pasirūpins, kaip yra pažadėjęs ir išspręs mano problemas ir reikalus. Mano reikalas šiandien klausytis, ką jis nori man pasakyti, mano reikalas šiandien su juo pabūti, pabendrauti, bendraujant su artimaisiais žmonėmis, su šeimos nariais, įsiklausyti, ką viešpats man sako, per žmoną, per vyrą, per vaikus, per dar kažką, per senelius, per kaimynus. Tai yra bendravimo su viešpačiu ir su artimu bendravimo diena ir ilsėjimasis viešpaties artume, jo paguodoje. Ir džiaugsme. Taip kaip per aukojimą žmogus atneša dovaną dėkodamas Dievui už tai, ką jis gavo per savaitę, ar per metus, ar per mėnesį, ką jis uždirbo, jis atneša 10, aukoja viešpačiui 10 geriausią dalį nuo savo ten derliaus ar nuo kaimenės. Ir tai yra jo tikėjimo išpažinimas, kad aš iš viešpaties gavau ir dėkodamas viešpačiui aukoju geriausią dalį, tikėdamas, kad viešpats aprūpins mane ir man nieko nepritrūks. Ir panašiai ir šabo dieną, kai aš švenčiu, aš aukoju bendravimo auką tam tikrą prasme, pasitikėdamas, kad viešpats pasirūpins mano reikalais ir aš šiandien jais nesirūpinsiu, pailsėsiu nuo visų savo reikalų, kad atsinaujinęs galėčiau rytoj įžengti naują darbo dieną, atsinaujinęs fantaziją, atsinaujinęs sveikatą, atnaujinęs santykius, susitaikęs su žmonėmis ir panašiai. Taigi šabo šventimas ne tik žydams, bet ir krikščionims, ir lietuviams, kas turi ausis, teklauso. Ir jį yra gyvybiškai svarbus reikalas. Mes visi pervargę nuo problemų, rūpesčių, reikalų, įtampų. Ir ar tik tai nėra pasekmė to, kad nešvenčiamas šabas, nesilaikomas šitas Dievo įsakymas. Ir šiandien mes girdėjome Evangelijoje, kaip viena moteris kananietė maldavo Jėzų, pasigailėk manęs viešpatie, Dovido sūnau, mano dukterį baisiai kankina demonas. Ir žiūrėkit, koks Jėzaus atsakymas. Tikriausiai nelabai patiktų jums toks atsakymas. Aš esu siūstas tik pas pražuvusias Izraelio namų avis. Aš esu siūstas tik pas žydus. Žydams skirtas išganimas. O kaip su mumis lietuviais? Ar mes blogesni už žydus? Ne blogesni. Čia ne apie blogumą kalbai. Nei geresni, nei blogesni. Tiesiog viešpats jiems buvo pažadėjęs ir pildo pažadą. Bet ar jūs girdėjot vieną detalę iš Izaijo knygos? Taip pat ateivius, kurie prisijungė prie viešpaties, kad jam tarnautų, kaip jo darbininkai ir mylėtų viešpaties vardą, visus, kurie švenčia šeštadienį ir jo neišniekina, kurie laikosi mano sandoros, aš nuvesiu į šventą į kalną ir savo maldos namuose juos pripildysiu džiaugsmo. O, čia gal apie mus. Ką? Jūs nesijaučiat ateiviai? Jūs gyvenat Lietuvoje, bet esat ateiviai dvasioje. Įsijungę į žydų tarpą. Taigi, ta moteris, ko gero, bus irgi viena iš tų ateivių. Ar jūsų nestebina, kaip ta kananietė kreipėsi į Jėzų, viešpatie Dovido sūnau? Ką reiškia toks kreipinys? Tai yra Mesijo titulas. Dovido sūnaus, Dovido įpėdinio, kuris pažadėtas kaip pateptasis Mašiach. Ir štai jis atsako, kad jis siūstas pas Izraelio namų avis. Tada moteris pribėgusi puolė ant žemės maldaudama, viešpatie padėk man. Jis atsakė, nedėra imti vaikų duoną ir mesti šunyčiams. Ar čia nepažemino jis kananiečių? Sušnekėjo kaip tikras žydas, pripažinkit. O jis sako, taip viešpatie, bet ir šunyčiai eda trupinius nukritusius nuo šeimininko stalo. Kas su ta moterim? Kaip ji gali tokius žodžius ištarti? Ji taip myli savo dukterį, kad leidžia save vadinti šunyčiu. Ji taip nusižemina prieš kažkokį žydą iš Nazareto, kananietį. Ir ji vis kartoja, taip viešpatie, taip, amen. Tuomet Jėzus tarė jai, o moterie, didis tavo tikėjimas, tebūnie tau kaip prašai, ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko. Iš tikrųjų, Jėzus neskuba atsiliepti ir į mūsų maldas, dažnai neskuba atsiliepti į mūsų maldas. Kodėl jis taip delsė, kodėl jis taip vat, su šita moteriškė taip elgėsi? Iš esmės, mums sunku, ko gero, suprasti, kas čia vyksta, nes čia kitas pasaulis. Čia žydiškas mentalitetas, čia kananietiškas mentalitetas, o mes lietuviai. Bet gal šventoji dvasia gali mums padėti čia suprasti tą tekstą, kaip mums jį savo prisitaikyti. Pirmiausia, iš tikrųjų, mes turėtume nusilenkti ir pripažinti viešpaties pasirinkimą. Nes viešpati labai liūdina, kai mes ignoruojam jo pasirinkimą ir negerbiam jo pasirinkimą, kai niekinam žydų tautą. Visoks antisemitizmas užkietina mus puikybėje. Ir dažnai mums nepriimtini kai kurie dalykai ir krikščionybėje, kurie savotiškai paveldėti yra iš žydų. Antisemitizmo dvasia nekenčia Kristaus. Ir visokiais būdais stengiasi sunaikinti pažadų pagrindą žydų tautą, kad tik neišsipildytų Dievo pažadai ir kad mes nepatirtume tų pažadų išsipildymo, tų palaiminimų, kurie pažadėti mums per žydų tautą, kurią viešpats išsirinko kaip karališkąją kunigystę, kad ji jam tarnautų. Ir todėl vėl primenu reikalą, jeigu norim prabudimo savo, Lietuvai, turim rimtai pradėti visi melstis už žydus, už žydų atsivertimą, už žydų ištikimybę Dievui, už žydų šventumą, nes mes visi su jais labai tampriai surišti esam. Dar reikia prisiminti ir tą tragediją, kuri atsitiko Lietuvoje žydus šaudant ir naikinant. Mes atsisakėm palaiminimu ir užsitraukėm prakeikimą. Ir todėl turim atgailauti. O dar kur bažnyčios nuodėmės prieš žydų tautą, už kurias atsiprašė tiek popiežius Jonas 23, tiek Jonas Paulius II. Taip popiežiai atsiprašė ir atrodo, kad katalikai nusiplovė rankas, popiežiai atsiprašė, mums nebereikia. O ką mums labai sunku atsiprašyti? A mes turim dabar žydų atsiprašinėti? Pirmiausia, Dievo atsiprašykim. O ne pro šalį būtų ir žydų atsiprašyti, progai pasitaikius. Kad asmeninę poziciją susiformuotumėm ir pagaliau atsivertumėm tam Izraeliui siūstajam Mesijui Jėzui iš Nazareto ir priimtume jo dvasę pilnai be sąlygų. Atsivertume tam džiaugsmui, kurį jis veda mus, vesdamas į šventyklą. Dabar ryškiai mums trūksta to džiaugsmo. Ryškiai trūksta šventosios dvasios. Ir ar tai nėra pasekmė to prakeikimo? Tos atgailos trūkumo, to priėmimo Dievo žodžio neiškraipyto, nesupatoginto, nepritaikyto mums, nepakeisto, bet gryno Dievo žodžio, kuris galbūt kartais mus žaidžia kaip kalavijas, kaip aštrus sodininko peilis, kuris apipjausto mūsų širdis, kad duotume vaisių. Štai šita moteriškė nusižemino prieš viešpatį, išpažindama Dievo pirmenybę, Dievo suverenitetą, laisvę pasirinkti, nusižemino išpažindama Jėzų savo viešpačiu ir per tą dialogą su Jėzumi, tokį nepatogų ir skaudų dialogą, jį gavo daugiau negu prašė. Jį gavo ne tik išlaisvinimą dukrai, bet ir pati pažino Jėzų kaip Mesiją, kaip viešpatį. Ir aš manau, kad ji tapo jo sekėja. Atėjo galbūt prisiklausiusi, o galbūt jau ji ir anksčiau jį sekė. Jos išpažinimai stebinantis. Duok Dieve mums tokio tikėjimo, kaip tos kananietės, kurią žydai buvo nurašę, kurios ir Jėzus neskubėjo priimti, kad išryškintų jos tikėjimą, kad išprovokuotų jos tikėjimą, kad išprovokuotų jos aistrą. Viešpatie, meldžiu šiandien, pasigailėk mūsų, ateik išprovokuok ir mumise Jėzau aistrą, troškimą priklausyti tau, troškimą tarnauti tau, troškimą gerbti tavo vardą, gerbti tavo pasirinkimą, tavo valią ir daryti tai, ką tu mums sakai, negalvojant kaip geriau ir nesiklausant kitų, kurie sako kaip geriau, bet kaip tu nori viešpatie, nors tai būtų labai nepatogu ir skausminga, bet kad duotume vaisių, kad atsivertume tavo meilei kad atsivertume tavo dvasiai, Jėzau, patrauk kiekvieną iš mūsų prie savęs. Duok mums to tikėjimo, kuriuo buvai apdovanojęs tą kananietę. Pasigailėk mūsų, Jėzau, pažadink mumise tokį tikėjimą, kad tavo dvasia turėtų vietos mūsų gyvenimuose, mūsų širdyse. Amen.
Kalbėjo pranciškonas kunigas Gediminas Numgaudis.
Jūs girdite Marijos radiją.
Dabar kviečiame pasiklausyti pranciškono kunigo Alvydo Virbalio homilijos.
Iš pranašo Izaijo knygos. Aš padainuosiu apie savo bičiulį, savo mylimojo dainą, apie jo vynogyną. Mano bičiulis turėjo ant derlingos kalvos vynogyną. Jis apkasė jį, išrinko akmenis, prisodino rinktinių medelių. Vidur jo pastatė bokštą ir įrengė taipogi spaudyklą. Ir laukė, kad jo vynogynas tiek saldžių kekių, o davė tik rūgštoges. Tad jūs, Jeruzalės gyventojai, jūs, Judo vyrai, išspręskite ginčą tarp manęs ir mano vynogynų. Ką dar aš turėjau padaryti savo vynogynui ir nepadariau? O kaip aš tikėjausi, kad jis man tiek saldžių kekių, o davė tik rūgštoges? Dabar aš jums pasakysiu, kaip pasielgsiu su savo vynogynu. Pašalinsiu tvorą, kad jį nuganytų, išgriausiu jo aptvarą, kad jį išmindžiotų, paversiu jį dykvietę, jis nebebus apgenėjamas, neiškapliuojamas, kad želtų jame dagiai ir erškėčiai. Uždrausiu debesims ant jo lyti. Kareivijų viešpaties vynogynas – tai Izraelio namai. Judo vyrai, tai jo mylimieji medeliai. Jis laukė teisybės, o štai neteisybė. Tikėjosi teisės, o štai šaukia beteisės. Dievo žodis.
Antrasis skaitinys. Broliai, per daug nesirūpinkite, bet visose reikaluose malda ir prašymus su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui, ir Dievui ramybė, pranokstanti visokią išmintį, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisų, tyra, mylėtina, gyrema, apie visą, kas durbinga ir šlovinga. Darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote, ir matėte manyje, ir ramybės Dievas bus su jumis. Tai Dievo žodis.
Jėzus kalbėjo aukštiesiems kunigams ir tautos seniūnams. Pasiklausykite palyginimo. Buvo šeimininkas, kuris įveisė vynogyną, aptvėrė jį, įrengė spaustuvą, pastatė bokštą, išnomojo vynininkams ir iškeliavo į svetimą šalį. Atėjus vaisių metų, jis siuntė tarnus pas vynininkus atsimti savosios vaisių dalies. Bet vynininkai nutvėrė jo tarnus, vieną primušė, kitą nužudė, o trečią užmušė akmenimis. Jis vėl siuntė tarnų, daugiau negu pirmųjų, bet vynininkai ir su šitais pasilgė kaip su anais. Galop jis išsiuntė pas juos savo sūnų, manydamas, jie drovėsis mano sūnaus. Tačiau vynininkai išvydę sūnų ėmė kalbėtis. Tai įpėdinis, eime, užmuškime jį ir turėsime palikimą. Nutvėrė jie, išmetė jį iš vynogyno ir užmušė. Tad kągi atvykęs vynogyno šeimininkas padarys su tais vynininkais? Jie atsakė. Žiauriai nužudys piktadarius ir išnomos vynogyną kitiems vynininkams, kurie atėjus metai atiduos vaisių. Tuomet Jėzus tarė, ar neskaitėte, kas parašyta raštuose? Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai viešpaties padaryta ir nuostabu mūsų akise. Todėl sakau jums, Dievo karalystė bus iš jūsų atimta ir atiduota tautai, kuri duos vaisių. Girdėjote viešpaties žodį. Ruduo yra vaisių daržovių metas, kai mes džiaugiamės visų derlių. Tai ir mums Evangelija labai yra tokia, galim sakyti, beveik kasdieniška. Kas turim soduose vynuogynus, tai ir rūpinamės, žinom, apie ką čia Jėzus kalba. Bet aš manau, mums toks pirmas įspūdis, jeigu mes pirmą kartą šitą Evangelijos vietą skaitytume, gal netgi galvotume, ką čia Jėzus kalba dabar, kažkokia tai čia jis nori, sakant, čia detektyvą mums papasakoti apie žudimus, apie mušimus, apie tarnus, apie nelabus žmonės, kurie pasisavina, kurie užmuša netgi palikuonį, sūnų. Bet kad įsiaiškintume Jėzaus žodžius, mums pirmas skaitinys be galo yra aktualus ir svarbus. Ką mes dabar čia girdėjom pirmam skaitinį iš pranašo Izaijo knygos? Štai pranašas Izaijas, jis pirmasis savo knygos skiltis, vat penkis tuos skyrius, jisai skiria tam, kad kalbėtų apie Dievą, kuris yra teisėjas ir teisingas ir ieško teisybės. Ir ką jis rašo dabar tame penktame skyriui? Pranašas Izaijas rašo: mano bičiulis turėjo ant derlingos kalvos vynogyną. Labai jo rūpinosi, ten rašo, viską padarė, įrengė bokštus, spaudyklą ir panašiai, laukė saldžių vynogių. Bet tas vynoginas davė tik tais rūkščias uogas. Tai va, ir po to pirmam skaitiny mes tą girdėjom, kad tas šeimininkas, jis nusivylė tuo vynoginu ir ką padarė? Pašalino tvorą, išgriovė aptvarą, pavertė tą vynogino dykvietę, kad jame želtų daigai ir erškėčiai. Ir netgi uždraudė debesims ant jo lyti. Kitaip tariant, visiškai, na, varim sakyti, suniekino ir panaikino tą vynoginą. Ir štai mums pats pranašas Izaijas paaiškina, kas yra tas vynoginas. Vynoginas tai yra Izraelio namai. Tai yra Dievo išrinktoji tauta. Izraelis, na, žydai, hebrajai, galim sakyti, taip pat tą žodį galim vartoti. Tos vynogės, tie medžiai vynogių, tai yra judo vyrai, judo Izraelio šeimos, tos išrinktosios šeimos. O kas dabar yra tie vynininkai, tie pasamdyti nuomininkai, tai yra, kaip ir Jėzus mataiko, yra aukštieji kunigai ir tautos seniūnai, kuriems buvo pavesta globoti ir rūpintis tuo vynoginu Izraeliu. Žinoma, lengva atpažinti, kad Jėzus kalba apie savo tautą, apie išrinktąją tautą. Ir kalba apie istoriją įvykusius įvykius. Jis kalba apie vynoginą kaip apie savo tautą, kuri buvo išvesta iš Egipto, kur Dievas dovanoja savo įstatymus, kur Dievas pats buvo kareivijų viešpas ir karalis tosios tautos ir pavedė savo tautą ją vesti, ją koreguoti ir ją valdyti aukštiesiems kunigams ir rašto aiškintojams, tautos seniūnams, kad toji tauta būtų savarankiška, kad toji tauta galėtų vadovautis ir būti tauta tarp kitų tautų sėkminga. Ir kad primintų savo žodį, kareivijų viešpats, ką jisai dar atsiuntė, vis per išganimą istoriją jisai siuntė ir atsiunčia pranašus, kurie primena apie tą sandūrą sudarytą ant Sinajaus kalno tarp išrinktosios tautos ir kareivijų viešpatės Jahvės. Ir visi pranašai, jų pirmasis tikslas buvo tą ir daryti. Nepranašaut, kas ten bus ateityje, tai yra mažų mažiausiai, kam pranašai buvo pakviesti. Bet būtent priminti išrinktą jų tautą visiems. Tiek judo karaliams, tiek Izraelio karaliams, tiek visai tautai apie sudarytą sandorą ir kas laukia, jeigu tos sandoros nebus laikomasi. Prisiminkime išėjimo knygą, ten labai taip ir parašyta. Jeigu mes to nevykdysim, tai būnant mūsų prakeiksmas. Taip yra parašyta. Aš jūs perfrazuoju, bet tokia mintis. Ir štai vat Jėzus tame palyginime kalba, kad tie tautos vadai, seniūnai, jie nusprendė ir kartu susitarė pražudyti visus pranašus. Ir ta mums Senas testamentas liūdė, dalis pranašų buvo pražudyti, dalis pranašų buvo atstumti visos išrinktosios tautos ir jų likimas buvo pragaištingas. Galiausiai palyginime, ką mes atrandam? Kareivių viešpats, šeimininkas vynogino, sumasto atsiųsti savo sūnų ir pamasto ir pagalvoja, jie drovėsis mano sūnaus. Bet kas nutinka? Tie nuomininkai vynogino išvydė sūnų ir jie nutarė, eikime, užmuškime jį ir turėsime palikimą. Ir jie tai padarė. Sūnų išmetė iš vynogino ir užmušė. Čia taip pat mus labai aiškiai tas palyginimas jau nusako pranašauja apie Jėzaus dalį ir jo misiją. Jėzus, Dievo sūnus, karalių viešpatės sūnus, atėjęs į savo tautą, išrinktojo tautą, į savo vynogyną. Jo misija yra labai aiški – mirti už mus. Ir prisiminkim iš tiesų, kaip ta mirtis atėjo. Nusikelkim dabar į Poncijaus Piloto rūmus. Ten, kaip Poncijus Pilotas apklausinėja Jėzų, ką jisai padaręs blogo, kas reikalauja Jėzaus mirties. Aukštieji kunigai pakurstė išrinktąją tautą, tuos narius, žydus. Ir ką ten nešaukė? Ant kryžiaus jį. Tai štai va, Evangelija šiandien mums pranašauja, kaip baigsis Jėzaus gyvenimas. Jėzus apie save kalba, kad Dievo sūnus bus užmuštas ir išmestas kaip nepageitautinas iš savo tautos, pas kurią yra atėjęs. Ir štai Jėzus drąsiai klausė savo klausytojų, aukštųjų kunigų, tautos seniūnų, kaip jūs galvojat, kaip vynogino šeimininkas turės pasielgti su visais tais nuomininkais. Ir tėva žmonės, klausytojai atsako, jis žiauriai nužudys piktadorius ir išnamos vynogina kitiems vynininkams, kurie atėjus metui atiduos vaisių. Labai logiškas atsakymas. Iš žmogaus pozicijos labai logiškas atsakymas, kad tuos piktadorius, tuos nuomininkus, kurie taip elgiasi, su jais nieko bendro nereikia turėti. Juos reikia pražudyti. Tai logiškas paaiškinimas ir logiškas atsakymas. Bet ką padaro Jėzus ir ką pasako toliau? Va čia apsiverčia, taipogi dar kartą pasikartoja ir pasiteisina psalmė žodžiai, kad mūsų mintis tai ne Dievo mintis. Ir Jėzus atsakymas turėjo šokiruoto metų klausytojus. Ir štai ką jisai sako. Ar neskaitėte, kas parašyta raštuose? Akmuo, kurį skaitytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Tai viešpaties padaryta ir nuostabu mūsų akise. Apie ką Jėzus čia kalba? Apie kokią akmenį? Jis kalba apie save, kaip apie akmenį. Apie tą akmenį, ant kurio yra pastatyta visa bažnyčia. Ir kurios, kaip sako, jis pats sako, pragaro vartai juose nugalės. Taigi tai, kas žmogaus mintimis ir logika atrodo būtų teisinga reikalauti tų nuomininkų pragaišties, reikalauti teisybės, kad būtų atsilyginti tuo pačiu, akis už akį, dantis už dantį, Jėzus sako visiškai kitaip. Su jais bus pasielgta visiškai kitaip, nes jis pats yra atėjęs tam, kad nepražudyti nei vieno, bet išgelbėti. Netgi tų, kurie reikalauja pražūties ir kurie nusipelno pražūties, galim taip sakyti. Padarę nuodėmę, mes visi stokojam Dievo garbės, tai apaštalas Paulius sako. Mes visi, jeigu Jėzus, kaip sakyti, Dievas to nenorėtų, mes visi esam pasmerkti mirčiai ir pasmerkti pražūčiai. Ir pasmerkti būti išmestiems iš Dievo tautos, iš vynogino. Bet tai nėra Dievo užmojis. Ir štai čia yra geroji Dievo naujiena. Kad nežiūrint to, kad mes savo nuodėmėm, savo ydom, kas kartą vis atsitraukim nuo Dievo, žengim į žingsnį nuo jį, kitaip tariant, save pasmerkėm mirčiai, nežiūrint to, Dievo meilė yra didesnė už mūsų nuodėmę, Dievo meilė yra didesnė už mūsų nenorą siekti paskui jį, Dievo meilė yra didesnė už mūsų nenorą darbuotis vynogyne, kaip tarnai, darbuotis nuoširdžiai, darbuotis atsakingai, teisingai ir tą vynogyną puoselėti. Dievo meilė yra tokia, kad nežiūrint, kad mūsų nenoro mylėti ir mūsų negebėjimo mylėti. Dievas nori išganyti, Dievas nori mūsų atpirkimo, Dievas nori mūsų išlaisvino iš tai, kas mūsų suriša, iš mūsų visokiausių nuodėmių ir priklausomybę. Ir žinoma, šitą evangeliją galim aiškinti istorijos tekmėjai. Štai Jėzus sako toliau, Dievo karalystė bus iš jūsų atimta, iš ko bus atimta Dievo karalystė? Iš aukštųjų kunigų ir tautos seniūnų ir bus atiduota kitai tautai. Kas toj tauta yra? Būtent tie, kas turi tikėjimą Jėzų Kristų. Mes sakom, susirinkimas, tai yra bažnyčia, tai yra naujoji Dievo tauta, kuri yra taip pat, kaip sakyt, puoselima viešpaties Jėzaus, puoselima kaip vynogynas. Galim tuo didžiuotis ir džiaugtis, už tai Dievui dėkot, bet taip pat galim vėlgi prisiminti, kad toji dalia nenutiktų mums patiems, kad mes patys vienas kito nepražudytume ir nebūtume iš vynogino išmesti. Galim sakyti, Jėzus šiandien taip pat ir mums palieka tokį įspėjimą ir perspėjimą. Esame tame vynogyne. Esame tos šakelės, esame vynmedis, esame visi Dievo išsirinkti, visi Dievo mylimi. Bet patys nuo jo atsiskirdami, mes pražūsim. Patys mes, kaip sakyt, nutisėm save myriop. Ne Dievas mus pasmerkė, bet mes patys. Tai lemčiami pražūčiai paskiriam, kai nuo Dievo nusigrėžiam ir žengiam žingsnį nuo jį. Pasirinkdami ne jį, ne viešpatį Jėzų, bet pasirinkdami puikybę, pasirinkdami kitas tas nuodėmes ir savo ydas. Tokia šiandien ta geroji naujiena, jinai ypatingai svarbi, kad mes eidami kelionį į Dievą prisimintume ir tuos pranašų žodžius, prisimintume Dievo darbus praeitį, kad turėtume stiprybę semtis patirties ir išminties iš tos evangelijos vietos ir iš visų Dievo darbų, kurie buvo padaryti Dievo tautoje praeityje. Šiandien, aišku, mes dažnai gal kalbėdami susidariam su konfliktu tarp kartų, dažnai mes šiandien užmirštam tai, kas buvo praeityje ir dažnai nelaikom tai svarbių dalykų būsių žmonių patirtimi, ta istorija, tiek tikėjimo istorija, tiek bažnyčios istorija. Dažnai mes patys pasiryštam tokiam, pasiduodam tokiam manimui, kad tai, kas buvo praeityje bažnyčioje, tai yra sena, tai yra netikra, jau šiandien nebetinkama. Negalima atrasti sąsajų, kas yra vertinga šiandien mūsų gyvenime. Žiūrėkit, netgi ir mūsų tautoj panašiai vyksta. Gėdodami Lietuvos himną, ką mes sakom, kokius žodžius gėdam. Iš praeities tavo sūnus, te stiprybę semėm. Kažin, ar mes tą bedarom, ar mes tos stiprybės besisėmėm iš praeities, ar mes beprisimenam savo tautos istoriją ir tos darbus, kad Dievas ir nuveikęs mūsų tautoj, ar mes dėkojam Dievui už tai. Tai čia yra didžiulis klausimas mūsų patiems, ar toji stiprybė yra mūsų praeityje, ar mes semėmės tos išminties ir stiprybės tuose įvykiuose, kad Viešpats yra nuveikęs per Dievo tautą, per išrinktąją tautą, per Izraelį, kad Dievas yra nuveikęs per kitas tautas ir per mus pačius. Ar tai teikia mūsų padrasinimą, mūsų ateičiai. Ir aš manau, sakant čia, šiandien Evangelijos vietą girdėdami, tai turim prisiminti, kad Viešpats Jėzus yra visiems laikams. Praeityje, dabartyje, ateityje. Jis atėjęs yra čia. Ir Dievas per jį yra viską pasakęs, ką jau nori pasakyti. Bet ar mes tai primam kaip jo žodį? Daugiau mes kažko nieko neišgirsim. Neturim dabar ieškoti kažkokių papildomų pranašyšių. Dievas, ką norėjo pasakyti, jau pasakė Jėzuje Kristuje ir taškas. Nes Jėzus Kristus yra jo žodis, išėjantis iš Dievo lūpų. Ir visa to įtikėjimo patirtis yra sudėta į šventą raštą, kaip evangelistai rašto, tam, kad mes tikėjimą turėtume. Kad toji praeitis, kurie sudėta į tą išrinktą į tautą, į bažnyčią, į šventą raštą, kad jį mus drąsintų ir kviestų eiti tuo pačiu keliu, tikėjimo keliu, Jėzų Kristų. Taigi vėlgi, grįžtant prie to, toji patirtis yra be galo svarbi. Tikėjimo patirtis ir istoji patirtis. Ir nebijokime išvelgti ir išsemti stiprybės ir kad tai taptų mūsų tikėjimo maistų, dvasios maistų, mūsų sielai ir mūsų kūnai. Taigi Viešpats mus te laimina, te apdovanoja išmintimi ir nuovoka, kad skaitydami jo žodį, pažinime Jėzų Kristų, galėtume būti jo tautos nariai, išrinktąją tautą, jo globojamų vynuogynų. Amen.
Laidoje girdėjome pranciškonų kunigo Gedimino Numgaudžio ir kunigo Alvydo Virbalio homilijas.